Ano po ba ang kaharian ng Diyos? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon kasama si Pastor Millet. Samahan niyo po kami at ating pag-aralan anong ibig sabihin ng kaharian ng Diyos. Magandang umaga mga ka-morning Devo. Magandang umaga, Pastor Millet.
Good morning.
Oh, at tayo po ay nandito upang pag-aralan natin itong isa sa napaka foundational, kumbaga napaka-importanting katotohanan patungkol sa kaharian ng Diyos.
Yes, yes. At maraming kaunawaan, no, ang ating mga kababayan, even tayo na mga nananaral ng salita ng Diyos at mga nag-aaral dito sa Morning Devo na iba-ibang idea, iba-ibang opinion tungkol sa kaharian ng Diyos. At napakaganda na ngayong pagkakataon ito, ating tunghayan sa salita ng Diyos and even tayo with the many discoveries na ating naintindihan sa salita ng Diyos, i-share natin sa kanila.
At sa konteksto na pinag-uusapan natin ang presensya ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay isa sa pagpapakita na kasama natin ang Panginoon. Sapagkat ang salitang kaharian ay bumabalangkas sa katotohanan na ang paghahari ng Diyos ay nasa atin. At hindi lamang yon, kundi ang presensya ng Panginoon at ang kanyang otoridad ay nasa sa atin. At kaakibat nito ay may resulta sa ating buhay kapag kinikilala natin kung sino siya sa atin bilang Panginoon at hari ng ating buhay at kung ano ang kanyang kakayanan upang bigyan tayo ng mga pangailangan natin sa ating buhay.
That's so true. Kaya nga, sa ating description ayon sa salita ng Diyos ng kanyang kaharian, of course, sabi, maraming opinion, sabi nila, nandyan ang presensya ng Diyos kapag kinakabahan ako, kapag dumadugdong aking dibdib, or kapag may mga, you know, malakas na tawanan, no? Sa gitna ng pagpulong, nandiyan ang presensya ng Diyos.
Okay, natutumbahan kami. Ayan, at yan ang presensya ng Panginoon, ano?
Yes, yes.
Pero puntahan natin ang salita ng Diyos. Meron akong babasahin mula sa Roma, Kapitulo 14, Romans chapter 14, verse 17. At ito yung pagkakabigkas ni Apostol Pablo patungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, ano? Sabi niya sa verse 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at ang pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at kagalakan ng Espiritu Santo.
So, makita natin yung priorities ng salita ng Diyos tungkol sa kanyang kaharian, no? Na hindi ito, of course, iba-iba ang uri ng mga style ng pagkain, kaya pag-inom, pero pwede pala silang hindi maging priority. No? Maging sila ay secondary, pero may mas priority.
Gusto kong bigyan din ng pansin yung konteksto ng Romans chapter 14. Mm-hmm. Kasi ang pinag-uusapan dito ay mga kinakain natin na may mga natitisod, no? O kaya may mga ginagawa tayo na hindi kaya-aya at na-offend ang mga nakakita sa atin. Kaya naman, pinalalahanan ni Apostol Pablo si yung mga taga-Roma at mga mananampalataya na huwag natin masyadong ituon sa natural ang kaharian ng Diyos. Mas bigyan natin ng priority na ang kaharian ng Diyos ay pumapatungkol sa tatlong katotohanan. At yan nga ang ating pag-uusapan, ano? Pastor Millet, na may tatlong napapaloob na katotohanan mula dito sa talata nating pinag-aralan patungkol sa kaharian ng Diyos at ang ekspresyon nito at ang kanyang manifestation na kapag ikaw ay nasa ilalim ng kaharian ng Diyos at ikaw ay under sa Kingdom of God, ito yung mga nararanasan mo. Okay? Ano yung una? Ang una, sabi roon ay ang kaharian ng Diyos ay patungkol sa katuwiran.
Katuwiran, righteousness.
Righteousness. So ano ba ibig sabihin ng katuwiran para sa iyo, Pastora Milen?
Ang katuwiran, ang ibig sabihin ay meron kang tamang standing or posisyon sa harapan ng Panginoon. Mm-hmm. Sabihin, ito ay ikaw at ang Diyos ay mayroong pagkakaisa at mayroong pag-ugnay or alignment ng iyong puso at pananampalataya sa Kanya. Ang katuwiran ay kaloob ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos. At nature or kalikasan ng Panginoon. Pag sinabi natin matuwid, ito ay tumutukoy o sumisentro sa ang mayroong kabanalan, mayroong kalooban na naayon sa Panginoon. Mm-hmm.
Katuwiran or righteousness. Pwede mo itong ilagay sa salitang right standing. So ibig sabihin ikaw ay makakaharap sa Diyos mm-hmm. ng walang takot ng kahatulan.
Mayroong confidence.
May confidence ka na hindi ka iko-condemn ng Panginoon. At ito'y napaka makapangyarihang katotohanan sapagkat marami po sa atin ang hindi nakakaintindi or hindi natin nalalaman na kapag lumalapit tayo sa Diyos, dapat magkaroon tayo ng kumpiyansa na hindi tayo hinahatulan ng Panginoon. Dahil ang kumpiyansa, Pastora Millet, ay napaka-importante kapag ikaw ay i-approach mo ang presensya ng Panginoon, right? So hindi mo alam kung ikaw ay tatanggapin ng Diyos, ikaw ay i-reject ng Panginoon. Kasi minsan tayo nga na may pagkakamali, at tayo'y tao lamang, no? At nagkakaroon tayo ng mga pag-uugali o kaya mga ginagawa na alam natin hindi katanggap-tanggap sa Diyos. At dahil doon, ay nagkakaroon ito ng pag-aagam-agam upang makalapit tayo sa kanyang presensya.
Pero may assurance, dahil ang katuwiran for righteousness ay kaloob ng Panginoong Jesus.
Yes.
Hindi natin ito pinagtrabahuhan,
yes.
Pero tinanggap natin ito bilang regalo at magbubunga ito mula sa ating panloob na pagkatao ng panlabas ng mga aksyon, ugali, at yung paghakbang na naayon sa kung sino tayo sa kalikasan natin kay Kristo Jesus.
Yeah, napaka-importante yan sapagkat hindi natin inaalis yung ating sariling responsibilidad din naman.
Of course.
Na bagabat ang katuwiran ay ibinibigay ng Diyos sa atin, hindi naman ibig sabihin wala na tayong gagawin. Pababayaan na lang natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay, magiging matuwid tayo at hindi tayo nagiging diligent sa ating pag-uugali. Napaka-importante naman na yung ating pag-uugali ay naka-align doon sa
kung sino tayo.
Yeah, kung sino tayo at kung paano tayo ginawa ng Panginoon na isang matuwid. Ang isang napaka-importante ay ang katuwiran ay ibinibigay ng Diyos. At dahil ito'y ibinibigay ng Diyos, sinatanggap natin ito, sinasampalatayanan natin ito, at nagiging parte ito ng ating pag-uugali. Kaya naman, nakakaroon tayo ng ugali na matuwid. At ginagawa natin ng tama, hindi yung kung ano lang ang alam natin ay gusto natin or tama na alamin natin. So yun po ang unang katotohanan patungkol sa kaharian ng Diyos. Nang ibig sabihin sa kaharian ng Diyos ay may karanasan ng pagiging matuwid at may karanasan ng pag-uugaling
ng katuwiran
yeah. At ginagawa ang tama. Mm-hmm. Pangalawang katotohanan, Pastora Millet, yeah. Patungkol sa kaharian ng Diyos.
Aside from righteousness, sabi ang kaharian ng Diyos ay mayroong kapayapaan.
Wow.
Ito yung kapahingahan. Mm-hmm. Yung ikaw ay reconciled mm-hmm. sa Diyos. At dahil ikaw ay nakipagkasundo sa Diyos, so, ibig sabihin, ang buhay mo ay meron ding buhay ng pagkikipagkasundo sa iyong kapatiran, sa iyong kapwa. And I believe you have more.
Sa kapayapaang ito, alam nyo sa mundo ngayon, ano, Pastora Millet, napakaraming kaguluhan. Manood ka ng balita, makinig ka sa radio, magbasa ka ng dyaryo, at tila baga napakailap na maranasan natin ang patungkol sa kapayapaan. Ngunit nais ko pong sabihin sa inyo, mga ka-morning devo, na ang kapayapaan ay hindi po nanggagaling sa labas. Ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa inyong puso. At ito'y nangyayari lamang kung tatanggapin mo ang kaharian ng Diyos. So ibig sabihin kapag ka ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, tinanggap mo ang kanyang paghahari, maghahari rin sa puso mo ang kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ay hindi dinidikta ng nasa labas.
Mga circumstances.
Circumstances sa labas. Ang kapayapaan ay nagsisimula sa iyong puso.
Yeah. At yung persona, may persona ang kapayapaan. Si Jesus ang prinsipe.
Ang prinsipe ng kapayapaan.
Totoo. So, yung paghari ni Jesus sa buhay natin, sa ating puso, ay magbubunga talaga ito ng mapayapang buhay.
Yes.
Sa isipan.
Mm-hmm. Maalala ko, mayroon ako nakitang isang painting, ano? At sa painting na yun, na ipinta, napaka dilim. At puro yung nagpo-project siya ng magulo, malakas na hangin, kinabagyo. Sa tabi ng painting ay mayroong isang ibong pipit. Isang maliit. Isang ibong pipit na nasa ilalim siya ng talahib. At itong ibong pipit na ito ay imbis na matakot, ay sumisipol pa ng isang awiting pipit. Well, alam niyo naman po ang ibig kong sabihin. Siya ay nandoon sa gitna ng bagyo, ay pumipito siya ng isang kagalakan at ng isang kapayapaan. Yan ang picture ng kapayapaan. Ang picture ng kapayapaan ay hindi yung walang bagyo. Isang mapayapa at tahimik na lugar. Kundi ang kapayapaang tunay na nanggagaling sa kaharian ng Diyos ay sa gitna ng bagyo, merong kapayapaan sa iyong puso.
Yes.
At nakakaawit ka ng papuri at pasasalamat sa Panginoon.
Yan. Yung merong kapahingahan mula sa kalituhan, ikaw ay malaya doon sa yung kaguluhan ng kalooban. Bagamat maaring may mga emotions, may emotions na parang ikaw ay, magulo yung aking sitwasyon, yes. Magulo yung aking takbo ng aking buhay ngayong araw na ito. Pero sa spirit mo, doon sa iyong kaloob-looban, no, na pagkatao, alam mo, ang kaharian ng Diyos ay kapayapaan. Patuloy akong sasandig doon sa presensya ng Panginoon.
Alam mo, Pastor Ramilet, maaring sa lahat ng mga ka-morning devo natin, nakaranas kayo ng isang sitwasyon na talagang hindi mo maipaliwanag kung bakit nangyari yon.
Or maaaring ngayon, it's existing.
Yes, na siya ay nakakaya, nakakaranas ng isang pagsubok na hindi mo inaasahan. Pero tandaan mo, ang kapayapaan ng Diyos ay natural itong lumalabas. At nais kong i-encourage ka na doon ka kubuha ng kalakasan. Mula doon sa kapayapaang iyon na nanggagaling sa iyong puso. Huwag doon sa sitwasyon or circumstances na nagbibigay sa iyo ng kaguluhan.
And I believe, no, pero isang instance sa life natin, no, sa ating family, yung ating anak, si Josh, at the age of 13, na-discovered na mysteriosis. Mm-hmm. And he underwent, no, undergo siya ng surgery.
Yeah,
and of course, as parents, siyempre, first natin na strong storm iyon, no, and na-realize natin din yung expenses. Taas, no?
Some provisions, material needs, yeah.
And then, of course, at in the above the expenses, of course, yung life, no? Yung buhay ng aming anak. So, ibang kapayapaan yung naranasan natin na mag-asawa.
Totoo.
Dahil, imagine, ang surgery underwent 8 hours.
8 to 9 or 10 hours yata.
And then, nandun kami sa hospital. And then, of course, si Joshua is nandun, under surgery and operation. And then, ano yung ginawa natin noon? And then, hindi ko yung malilimutan. Ang ginawa na namin noon, praise and worship kami sa room. Dahil mamipili kami sa dalawa. Kami ay mag-aalala or kami ay magpupuri at mananalangin. Siyempre, nagkasundo kami na mag-asawa. Magpe-pray na kami at kami ay magtitiwala sa Panginoon kaysa kami ay magkaroon ng matinding kabalisahan during the time. And 8 hours, 9 hours, naghihintay kami. And then, napakaganda ng ginawa ng Panginoon sapagkat
binibigyan tayo ng kapahingahan. Sa gitna ng mga pagsubok, mga kapatid, binibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan na minsan hindi mo maipaliwanag . Kaya doon mo kunin ang kalakasan mo sa gitna ng bagyo. Huwag tayo mag-dwell sa mga emotional effect ng circumstances. And I know, we cannot deny, no? Mayroong talagang epekto ito sa atin. Takot, lungkot. At sa mga nanonood dito na maaring nawalan kayo ng mahal sa buhay, nais namin sabihin sa iyo na nakikiramay kami at nakikiisa kami sa iyong kalungkutan. Ngunit sasabihin ko sa iyo, magsimula ang kapayapaan mula doon sa iniligay ng Panginoon sa puso mo.
Yes. Yung presensya niya.
Presensya niya. Magpalakas ka doon. Yun ang kailangan mo, kaibigan. Pangatlo, na ibig sabihin ng kaharian ng Diyos.
So bago yan.
Sige.
Gusto ko rin i-share, no? Si Josh naging successful po yung
operation. Of course. Oo nga.
At nakalabas po siya ng maluwalhati sa hospital.
At naging successful yung surgery.
At nabayaran po namin
yung
napakalaking bill. Nabayaran po namin na how the Lord, kung paano nga ba ang Panginoon, sa kanyang paghahari, sa kanyang kaharian, talaga nga.
May provision.
Kasama sa kapayapaan, yung kanyang katugunan din sa promise niya.
Yes.
Nagpahinga kami sa pangako ng Panginoon. At alam niyo po ang resulta. Lumabas po kami sa hospital. Kami po ay paid in full.
Meron pa nga yatang i-reimburse ang doktor ang hospital sa atin.
At si Josh ay lumakas, naging
normal at naging naayos.
Naayos ang kanyang ang kanyang kalagayan. Mas malakas siya kaysa sa doon sa dati.
Nagkaroon siya ng kumpiyansa rin sa kanyang sarili.
At ngayon, nakita natin, every day, ang tawag namin kay Joshua is an everyday miracle.
Amen.
Ang kanyang buhay, patuloy din pinagpapala ng Panginoon.
Iyan ang karya ng Diyos. Pangatlo, na nais kong bigyan doon din patungkol sa karya ng Diyos. Hindi lang siya patungkol sa katuwiran, hindi lang siya patungkol sa kapayapaan. Sabi nga ni Apostle Pablo, ang karya ng Diyos ay kagalakan mula sa Espiritu. May sinabi sa aklat ng Nehemiah na ang kagalakan ng Diyos ang ating kalakasan.
Yes, yes, yes.
At napaka-importante yan, lalo na ngayong mga panahong ito na kung saan mga epekto, maaring naging epekto rin ng pandemya, or ang mga economic situation ngayon na nangyayari na wala ng trabaho, na wala
ng negosyo.
At dahil doon, yung kanyang kagalakan ay nawawala. Nais ko sabihin sa iyo, kaibigan, na manumbalik ka doon sa kaharian ng Diyos sapagkat ang kagalakan, ang siyang kalakasan na kailangan mo sa buhay na ito.
Yes, yes, that's right. At kaya nga tinawag natin ang kaharian ng Diyos. Alam ba natin na ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan? At walang ibang kaharian, ano po, na pwedeng tumalo or pwedeng maging rival or karibal ng kaharian ng Diyos. Dahil kung saan naghahari ang Diyos, hindi po pwedeng maghari ang kadiliman eh, o ang kagunduhan. And ang tatlong ito.
Yeah, napaka-importante. Nais ko pong bigyan diin na although ang kaharian ng Diyos ay patungkol din sa kanyang pagmamayari sa lahat ng bagay, kasi siyang lumikha ng langit at ng lupa, yan yung tinatawag na realm or territory. God created everything. At sinabi sa salita ng Diyos na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Ngunit meron ding nagpapatungkol sa kaharian ng Diyos bilang paghahari niya sa ating buhay. At ito ang napaka-importanting dapat nating bigyan ng pansin at pagdidesisyong personal. Kung nais mong makaranas ng katuwiran, ng kapayapaan, at ng kagalakang hindi maipaliwanag sapagkat ito'y nanggagaling sa Espiritu Santo, naniniwala ako na dapat mong tanggapin ang kaharian ng Diyos. At sabi po doon sa John chapter 3, hanggat hindi ka maipapanganak na muli. John chapter 3 verse 3. Ito po ay conversation ni Jesus kay Nicodemus na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. That means na hindi niya ito mararanasan at hindi niya ito ma-experience at hindi siya makapasok doon sa realm ng paghahari ng Diyos, katuwiran, kapayapaan at kagalakan. Kaya naman, ang pagtanggap sa Panginoong Jesus ay napaka-importante, no? Pastor Ramilet, sapagkat ito ang siyang daan upang ikaw ay makapasok sa paghahari ng Panginoon.
Amen, amen. That's so true. At yan yung ating mahalagang paanyayan. Mahalagang paanyayan sa ating mga kababayan, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, even sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kahit sa kasunok-sunukan man, kung nasaan ka man, sabi mo, nag-iisa na yata ako rito, pero panyayang ito ay para sa iyo.
Kailangan mo ng katuwiran. Kailangan mo malaman na ikaw ay ginawang matuwid na ng Panginoon. Ito ay nangyari nung namatay si Jesus dun sa krus. 2,000 taon nang nakakaraan. Siya'y namatay dun sa krus upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan at upang tayo makatayo ng may kumpiyansa at hindi hinahatulan sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang sino mang tumatanggap sa kanya ay binibigyan niya ng kapangyarihan o kaya ng karapatan na maging isang anak ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang I'm the truth, the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan. Walang makakapasok sa Ama malibang dumaan sa akin. Kaya napaka-importanting tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Hindi reliyon, Pastor Ramilet, ang ating tinatanggap dito or makabilang sa isang organization. hindi po yung papasok sa isang relihiyon, kundi papapasukin si Jesus sa iyong puso bilang isang matatag na relasyon. At hinihintay ka ng Panginoon. Kung nais mo siyang tanggapin, pwede tayong manalangin ngayon at inaanyayahan kitang magpasakop sa kanyang kaharian. Sasabihin ko sa iyo, ngayon pa lamang, sa oras na iyong tinanggap at nanampalataya ka sa kanya, bibigyan ka niya ng karapatan na pumasok sa kanyang kaharian. Kung nais mo yan, sumabay ka sa akin sa panalangin at magkaroon ka ng desisyon na isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. At sabihin mo sa kanya, Panginoong Diyos, salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita na maging Panginoon, maging hari at tagapagligtas ng aking buhay. Ako ay nagpapasakop ngayon sa iyong kapangyarihan. Ako ay sumusuko sa iyong kaharian. Tinatanggap kita at tinatanggap ko ang iyong kapatawaran sa aking mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan at buhay na kasiyasiya na aking lalakaran mula ngayon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay. Bagong buhay.
Yeah.
Sa kaharianan.
Sa kaharian ng Panginoon.
At ang ating mga kapatiran, of course, no, the more na tayo naging aware, conscious, at napapaalala, steer up tayo. Teka, ako nga pala ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, meron akong katuwiran, meron akong kapayapaan, meron akong kagalaman. Ang kailangan lang po natin, atin pong nakaran.
Amen. O,
sabi nga ni Pastor Eric, hindi natin ito kinukuha sa labas. Naandiyan na po sa ating puso.
Yes.
At ito po ay patuloy nating padaluin. I-recognize, sabi nga, kung ano yung iyong kinikilala na sa iyo, iyon ang iyong gamitin. Gamitin sa iyong bawat hakbang sa buhay nito sa bawat araw.
Amen. Amen. At ngayon ay mananalangin tayo kasi kabilang din sa elemento ng kaharian ng Diyos ay hilingin natin ang kalooban ng Diyos na maghari sa ating sitwasyon at sa ating buhay. So manalangin tayo at Pastor Meret, nais mong ipanalangin ang mga kasamahan natin at mga ka-morning devo natin.
Yeah, isang malaking karangalan ang manalangin ngayon. Kaya mga kapatid, tayo po'y magsama-sama sa presensya ng Diyos sapagkat alam ko at alam mo na ang ating kanlungan, ang ating you know, refuge, no? Yung fortress natin ay ang Diyos mismo. Manalangin po tayo.
Amen.
Aming Amang nasa langit, salamat. Isang napakalaki pong karangalan ang lumapit sa inyo at manalangin. Kaming lahat, Panginoon, nagsushow up sa inyong presensya. Kahit saan mang sulok kami ng bansa o ng iba't ibang dako sa buong mundo, ikaw ay nasa amin at ikaw ay suma sa amin.
Amen.
Salamat. Hindi kayang limitahan ang iyong kamay at ang iyong kapangyarihan at ang presensya mo para maghari. Kaya aming Ama, kinikilala namin, kami ay kabilang sa iyong kaharian dahil sa iyong anak na si Jesus. Kaya aming ina-access ngayon, Panginoon, ang mga kayamanan ng kaharian ng Diyos.
Amen.
Yung kayamanan ng karunungan para sa bawat isa, bawat ama, ina ng tahanan, ang bawat miyembro ng pamilya, Panginoon, kailangan namin ng karunungan para kami ay meron kaming pagkaunawa kung ano yung mga direksyon, mga desisyon na amin pong gagawin tungkol sa negosyo, tungkol sa pag-aaral, tungkol sa relationship namin bilang mag-asawa, bilang pagiging magulang, or bilang pagiging lolo at lola. Panginoon, salamat sa karunungan na ngayon ay dumadaloy sa amin sa katotohanan na iyong salita at ang karunungan ito mag-aakay sa amin sa tagumpay.
Amen.
Kalayaan, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, ito rin ang aming dinideklara, kalayaan mula sa depression and anxiety. At ito'y walang tigil naming kinikilala at aming ina-access sapagkat ito po ay available sa amin.
Amen.
At sa pangalan ni Jesus, dumaloy din ang kagalingan mula sa karamdaman na hypertension, diabetes, mula sa muscle pains,
Amen.
Mga sakit ng ulo, and even yung mga karamdaman na kung saan ay may kaugnayan sa kaisipan or doon sa emotions, sa pangalan ni Jesus, dumaloy ang anointing.
Amen.
Ng kaharian ng Diyos na kung saan ay magdudulot ng kapayapaan, kapahingahan.
Amen.
At ng patuloy na tagumpay. Panginoon, amin po rin ay dideklara kagalakan sa bawat tahanan.
Hallelujah.
Kagalakan dahil ikaw ay ikaw. Ikaw ay mabuti, matapat, at ikaw ay mapagbiyayang Diyos.
Amen.
Kagalakan dahil dinidinig mo at tinutugon aming mga panalangin. O aming Ama, salamat, salamat, salamat. Marami po kami mga patutuo na maririnig or even mababasa sa comment section ng aming mga ka-morning devo sapagkat ikaw ang Diyos.
Amen.
Duminig at tumugon sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen. Now, napagpala po kayo sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito at muli makita-kita tayo sa susunod na episode ng Morning Devo.
God bless you po.